Ja, vi kan mærke, at Herren er i gang med at gøre et værk iblandt os. Og det, som jeg har fået lagt på hjertet og skal dele med jer, harmonere, synes jeg selv, på forunderlig måde, det, som jeg har ligesom modtaget til morgen her, med det, som Willy har sagt. Og titlen på det budskab, jeg skal bringe her, det lyder sådan, hjertets villighed. Og dermed mener jeg, at Gud kan ikke gøre ret meget i vort land, eller i Europa, eller overfor hele den situation, vi står i, hvis ikke han har et folk med villige hjerter. Hvis ikke der kommer noget indefra, det er jo ikke noget, der kan lægges på os, det er noget, Gud må gøre. Han må skabe, han må rejse op et folk, som har et villigt hjerte til at gøre Guds vilje. Og til at handle efter hans ord. Så det er det, som jeg har hørt her til morgen. Jeg vil have et folk, siger Herren. Et nyt pagtsfolk med villige hjerter. Og det vil sige, at det er ikke kun Israel, som Gud vil slutte en ny pagt med. Det er også hans folk, hans blodkøbte folk i nationerne. Og denne nye pagt, den består i, at han ikke mere kan bruge et religiøst ydre, men sådan som det var tilfældet, det er ikke som den gamle pagt. Han skal helt ind i hjertet. Jeg vil lægge min lov ind i deres hjerter, så det bliver lovbefæstet derind. Og vi handler efter noget, som ligger inde i os. Jeg vil skabe noget i deres indre. Så vi bliver duelige til at være tjenere for en ny pagt. En villighed, en iver efter at gøre Guds vilje. Vi skal ikke tvinges til det, og ikke overtales. Og vi skal ikke bare få Sodoma ud af landet, eller Sodoma ud af kirken, men vi skal have Sodoma ud af hjertet. Og I kender jo sikkert godt den der gamle beretning om den lille landsby, hvor kirken og krogen lå lige ved siden af hinanden. Og så går præsten ind på krogen, hvor Jeppe sidder. Så siger han, Jeppe, det er meget sørgeligt at se dig her. Du skal jo ikke sidde herinde på krogen, du skal være over i kirken. Og så kigger Jeppe op på præsten, så siger han, herre pastor, siger han, hvad er bedre, at jeg sidder herinde på krogen og tænker på kirken, eller jeg sidder derovre i kirken og tænker på krogen. Og det er sagt lidt humoristisk, og det er faktisk ikke et øjeblik, hvor vi skal le af noget som helst. Men illustrationen er bare så fængende. Hvad nytter det, hvis ikke vi får det ud af hjertet? Og når vi snakker om Sodomaånden, så snakker vi altså ikke kun om homoseksualitet, så snakker vi om 21 dæmoner, som følger efter. 21. Hvor vil jeg det fra? Jamen, de står alle sammen nævnt. En hel serie i Romerbrevet. Ja, jeg kan faktisk godt, jeg har næsten lyst til at læse dem her, fordi så ved vi, hvad vi har med at gøre. I Romerbrevet, det 21. eller det første kapitel der, hvor lige efter, at der står nævnt om alt det, som har med homoseksualitet at gøre, det er jo de kapitler der, Romerbrevet 1, 26 og 27, hvor der står sådan, Derfor, står der i vers 26, gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber, deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige. Ligeledes vendte også mændene sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændte sit deres begær efter hver andre, så at mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse. Og så kommer så hele listen af alt det, der følger efter. I det 28. vers står der, Gud gav dem hen, står der midt i verset, til et uværdigt sind, så de gjorde, hvad der er usømmeligt. Så kan du se, nu bliver sluserne åbne. Og ligesom der kommer røg op fra afgrunden en dag, den er fyldt med nogle dødbringende græshopper, der piner mennesker i mange måneder. Sådan strømmer der nu ud fra disse her sluser, når den portslå bliver åbnet, der hedder Sodoma ånden og homoseksualiteten i landet, så strømmer alt det her ind i nationen, og ikke kun, som det er sagt, i nationen, men det strømmer ind i kirken, ind i menigheden, og det strømmer ind i menneskers hjerter, ind i de helliges hjerter. Og listen, den lyder sådan, 21. Og du skal sådan følge godt med for at se, om der nu skulle være en af dem, der har fået bolig hos dig. Så skal den ud. Så skal vi her på stævnet have gjort op med den. Ikke? Så jeg læser nu langsomt og tydeligt listen over de 21 uhyggelige monstre, som er i fuld gang. De er allerede på vej ind i vort land, vores kirker, vores menigheder og menneskers hjerter. De bliver opfyldt af alskens, står der vers 20, uretfærdighed, ondskab, havesyg, slethed, fulde af misundelse. Den er farlig, den der. Det var den, der bragte Jesus til korset. Pilatus, han var godt klar over det. Han kunne godt se, at de jøder, der stod og anklagede Jesus, det gjorde de på grund af nid og misundelse. Fulde af misundelse. Morlyst. Det er da klart, hvis du sidder der og ser alle de horrorfilm og kører på nettet, spiller på nettet, lærer selv at slå folk, det bliver lært, hvordan du kan slå dem ihjel. De unge sidder og skyder, dræber andre mennesker, og det giver en morlyst. Det er klart, det forplanter sig, altså hvis de sidder og ser et racerløb på den der bane der, hvordan, så lyver nettet, lyver og siger, hvis du kører ind i det træ der, så gør ikke noget, du har 5 liv. Så kan du stoppe igen bagefter, og det er jo løgn. Du har kun 1 liv. Hvis du kører derind, så bliver du dræbt. Og så er der nogen, der går ud, og fordi de har kørt det løb på nettet 1000 gange, så kører de fuldstændig vildt derude på landevejen i dag. Og de bliver ødelagt. Så den ånd arbejder, når vi nævner det her, så arbejder den ånd, den arbejder intenst på at komme ind og skabe morlyst. Så vi har de her unge, der pludselig går ind på skolerne og skyder deres lærere og elever. Altså, vi har haft nogle tilfælde i Tyskland, fuldstændig forfærdeligt. Har trænet i mange måneder, dræber kontant. Kiv. Det er, når man kommer op og slås indbyrdes. Og det kan du godt give alle mulige forklaringer på, at det er den og den. Men det er en af dem, der er på vej. Svig. Undsindethed. Du kan jo sige her, jeg gider altså ikke komme til de møder mere, for de står og læser lange lister op om, hvad det er noget forfærdeligt, noget vi er inde i. Men det er vi jo nødt til. Hvis vi vil snakke om Sodoma, og hvis vi vil tale om Abraham, og Herren viste sig for Abraham, Og vi vil gerne nå videre frem, hvor Abraham får de vidunderlige løfter, og hvad der sker der i teltet. Hvis vi vil ind i alt det der, så er vi altså nødt til at komme igennem også dette her og sige, det har noget med os at gøre, det er ikke bare noget med de andre at gøre. Og jeg må sige, I må ikke misforstå det, jeg siger her, med hensyn til de homoseksuelle, fordi jeg er ikke imod de homoseksuelle. Det er jeg ikke, det er misforstået, dybt misforstået. Jeg har en dyb medynk med dem. Må Gud dog hjælpe dem. Det, jeg er imod, det er den militante, homofile dagsorden. Ideologerne og de biskopper og kristne, der siger ja til det. Det er dem, vi har at opgøre med. Ikke? Kiv, svig, ondsindethed. Hemmelige og åbenbare bagvaskere. De åbenbare bagvaskere, dem kommer I til at lære at kende efter den 15. september. Og der er nogen, der tager en stilling sådan over for den rapport, der bliver afleveret. Du skal bare se, som jeg sagde i går, gabestokken, den er stillet op på torvet. Og der er nogen, der bliver hængt ud af nogle præster, der tager en stilling imod det der. Og de vil blive meget personlige over for dem. Og prøv at se, om ikke de kan finde noget ind i deres eget. Det er nok et eller andet galt derinde. Det er de åbenbare bagvaskere. Så er der nogle andre noget, der hedder hemmelige. Det går og visker. Snakker. Ikke? Der arbejder hele det der domæne der. Pralende, opfindsomme på ondt. Ja, jeg ved ikke, hvad der ligger i det. Men det må være noget utrolig raffineret noget, det der. Opfind. Hvad siger du? Glemte jeg dem? Ja, jeg sprunger over. Jeg må ikke glemme nogen. Jeg skal have 21. Gudshader, voldsmænd og hovmodige. Ja, pralende. Og der står, kan jeg huske, mener jeg, i en gammel oversættelse, øretudere. Kender I det udtryk? Det er nogen, der tuder ørerne fulde med alt muligt, hvad de selv hvordan de kan sådan føre sig frem. Øretuder, pralende. Og så står der videre her, at noget, vi kender godt, der står, at de er ulydige mod forældre. Kender vi alle sammen. Jeg kender det i min familie. De vil ikke høre, hvad der bliver sagt. Og så er der et gammelt dansk ordsprog, der siger, hvis ikke de vil høre, så må de føle. Så er der kun den vej tilbage. Og det gør faktisk far og mor meget ondt, når de ser, at det bliver brugt. Så må de føle. Uforstandige, upålidelige. Og når Herren søger efter nogen, der skal stille sig i gabet, så er det svært at finde dem. Fordi det er jo ikke de store talenter, man har brug for. Det kan jeg bare sige som dem derude fra missionsmarken. Vi har ikke brug for de store talenter derude. Det har vi ikke. Vi har brug for nogle trofaste folk. Pålidelige folk. Og her taler jeg ikke bare for mig selv, der taler jeg for de få missionærer, der er blevet derude på livsbasis. Ikke bare sådan en lille Hollywood-mission til Hawaii på et år eller sådan noget, men dem, der bliver derude i moskitohelvedet et eller andet sted i Afrika, eller hvor Herren har sendt dem, de råber til Gud om at sende hjælp, fordi der mangler arbejdere på den store vingård derude. Og jeg taler for alle dem, når jeg siger, at vi har ikke brug for flere talenter, eller nogen, der er smarte, der kommer fra en eller anden bibelskole. Vi har brug for trofaste folk, pålidelige folk. Men vi lever i en tid, hvor at dæmonerne, og ikke bare dæmonerne, også vores egen karakter. Dæmonerne bor jo i kødet. Og hvis vi lader kødet rigtigt få lov at komme til, så skal du bare se, så tager de fat, så slår de kløerne i, og så bliver de hængende. Og hvis der er nogen, der rigtig sådan, lader dem rigtig få fat, så er det meget svært, så kan man godt forstå, man kan næsten ikke få mod. Fordi de sidder fast i kødet. Og jeg, med hensyn til det, som vi behandler her på vores møder her i den tid, med hele den rapport, der ligger derinde i kirkeministeriet, så må jeg sige, at jeg har købt en bog i Frankrig, og kan se, hvad de franske homofilosofer tænker. Den er svær at oversætte. De bruger jo sådan nogle udtryk, som du har næsten ikke finde ord for det mere. Og selve titlen på fransk, den hedder Det faire le genre. Og det betyder at opløse hele forholdet mellem mand og kvinde. Det faire le genre, gender, men det genetiske. Det faire, og det, eller det som biskoppen sagde, da han kom på kirkeministerens kontor den 15. april. Den ledende biskop, han sagde, ja, vi skal indføre nu en kønsneutral vielse. Det er et smart ord nu. Kønsneutral. Og det er det, der ligger i det ord. Det faire le genre. Og når jeg går ind og prøver på at læse det der på fransk, så kan jeg se, at de der homofilosofer og homoideologi, de er da fuldstændig ligeglade med den velsignelse, der kan, de kan få i kirken, ideologerne, der er bag, de siger, de kalder dem faktisk forrædere. Dem, der vil have den velsignelse. Det er forræderi, siger de, mod det, som vi står for. Hvorfor vil vi ind og bruge de ord, som de har i deres ordbog derinde? Næh, siger de, det som vi skal være imod. Og så bruger de et udtryk, som har med det her at gøre, det vi taler om her til morgen. Det vi skal være imod, det er, og så det franske ord, det er la société restrictive. Og det vil sige det restriktive samfund. Og der taler de kun om samfundet, men bag det der kan jeg se kirketårnene. Fordi det, de virkelig er imod, det er, at der er noget, der er restriktivt. Forstår du det ord restriktivt? Det vil sige, der er noget, man siger, det gamle menneske skal ikke have lov til at husere. Og hvis det bliver mødt nogen steder i forkyndelse, så bliver folk tosset. De vil ikke høre på det restriktive. De vil ikke høre noget om det, der står i Romerbrevet, at det gamle menneske er blevet korsfæstet med Kristus. De vil have det gamle menneske, der må ikke lægges nogen restriktioner for det. Det skal have lov at leve sit liv ud med alt, hvad der er den gamle, forrådnede Adams natur, helt frem til at der kommer et homofilt samfund. Og dem, som er imod dette, at der bliver lagt nogle begrænsninger ned, og der bliver sagt, jamen der er altså grænser for, hvor langt vi kan gå. De samarbejder med de her dæmoner. Der er 21 af dem. Restriktive. La société restrictive. Det er det, de er imod. Og så skal jeg slutte her. De kender Guds retsordning, at de, der handler, således fortjener døden. Alligevel ikke blot gør de disse ting, men giver den også dem, der handler, således deres bifald. Hvad siger du? Ja, de sympatiserer. Det kunne jeg godt sige mere om, men det vil vi ikke gøre nu her, fordi vi vil bruge de sidste minutter af vores møde til lige at kom ind i det, der har med hjertets villighed at gøre. Jeg vil gerne læse fra Hebræerbrevet, det 8. kapitel og det 8. vers. Og der står her i det 8. vers, i det 8. kapitel i Hebræerbrevet. Men han dadler jo, når han siger til dem, se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pagt, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden, for at føre dem ud af Egyptens land. Til de blev ikke min pagt. Derfor brød jeg mig ikke om dem, siger Herren. Og så kommer identifikationen af det, han vil gøre. Til dette er den pagt, jeg i dagene herefter vil oprette med Israels hus, lyder det fra Herren. Jeg vil give, og her ligger styrken. Det er ikke noget, vi kan frembringe. Jeg vil give mine lov, ikke på nogle stentavler, som de skal læse og gøre efter. Nej, jeg vil give mine lov i deres sind. Og på deres hjerter vil jeg skrive dem. Det er altså et meget, meget fornemt dokument at skrive på. Hjertets dokument. Når der bliver skrevet på et hjerte, så sker der en stor forvandling i det sind. Og det er den samme finger, der skriver. Den finger, der skrev på stentavlerne på Sinai. Den finger, der skrev i flyvesandet på tempelpladsen. Så folk gik bort, ramt i deres samvittighed. Det er den samme finger, der her på det her stævne prøver på at komme igennem med alle til rådighed stående midler for at skrive noget på hjertet. Fordi hvis det bliver skrevet på hjertet, så er der ingen, der kan viske det ud. Og så sker det der forunderlige, at du behøver ikke at trække folk eller sige, nu skal det altså også være anderledes det her, for det kommer ind fra. Det bliver så let. Det er næsten en holiday. Det er at komme ind i de beredte gerninger. Fordi det hele er skrevet på hjerterne, og der kommer et villigt sind, det villige hjerte. Det er det, som Herren er ude efter. Det er det nye pagts hjerte. Det villige hjerte. Og vi var der i Ukraine, og Utskorot, kold vinter, og vi kommer ind der. Jeg står en dag der ved en smal gade og kigger for første gang på den gamle 100-årige synagoge, som ligger der i byen. Og jeg kigger sådan op, og jeg kan se, at der er en lyre, en harpe deroppe. Det er et koncert. Nu er det et koncerthus. I 1954 har kommunisterne hugget det. Og omdannet det til et koncerthus for Philharmonica-orkestret. Og mens jeg står der, så kommer der tre. Det var en meget smal gade. Kommer der tre mænd ned ad gaden med store sorte hat, sort tøj. Og ham i midten har en langt hvidt skæg. Det var næsten ligesom Abraham, der så de tre mænd der. Og de kommer ned, og de kommer hen til mig, og de siger ikke noget til mig. De siger, ham i midten, han siger noget til, jeg ved ikke, hvem han sagde til. Han kigger op, og så siger han, på bredt amerikansk. Han må være en amerikansk jøde. They have taken down the tables of the law. Hvilket betyder, at de har taget lovens tavler ned. Det vil sige, de der tavler deroppe på synagogens tag, dem har kommunisterne taget ned og sat lyrene op i stedet for. Og så kiggede han sådan på mig, ham der i midten. Og jeg havde jo ikke noget med ham at gøre, eller med den sag at gøre. Men det fik jeg lige pludselig. Han kiggede sådan på mig, så sagde han, they have taken down the tables of the law. Og så gik han. Så vendte de sig om og kiggede, og jeg tænkte, nå. Ja, så sagde jeg til Herren, jamen, hvis du vil have, at jeg skal sætte dem op igen, så vil jeg gerne gøre det, men jeg ved ikke, hvor de er henne. Og så gik der lang tid, jeg måtte søge sådan alle steder, kælder, rundt i gamle gamle kirke. Det var ikke til at finde. Så fandt jeg en ubådsfabrik uden for byen, som havde det der jern, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, platinium eller noget sådan i den retning der. Det er altså noget, der ikke kan forgå i alle slags vejr. Og dem lavede jeg en aftale med, at de skulle lave de gamle lovens tavler, som de var dengang. Der blev fremskaffet nogle tegninger, som de var dengang, men der var 10 år på. Og de skulle være lige så høje som dem, de var mandshøje, og så skulle de sætte dem op. Og så sagde jeg, men de skal ikke være helt som dengang. Nå, hvordan skal de så være? Næh, sagde jeg, I ved godt, at lovens tavler, det er sådan, der går, de går sådan op her, og så går de rundt. Så kommer så tavle nummer 2, går op og rundt, og så går den ned, og så slutter det af for neden med skarpe kanter. Og så sagde jeg, de der skarpe kanter, de skal væk. I stedet for, så skal I lave det sådan, at det går op og ned og op og ned, og så skal I runde lidt for neden, sådan så det bliver ligesom et hjerte. Fordi vi lever nemlig i en ny tid, sagde jeg, hvor loven skal skrives på hjerterne. Og så snakkede jeg med rabbien i synagogen, og han sagde, der skal ikke laves noget om, sagde han. Sagde, jamen det står jo her, sagde jeg, i Jeremias 31:31, det er let at huske. Der står, at Gud vil, han vil skrive det på hjerterne. Der skal ikke laves noget om, sagde han. Det skal være, som det altid har været. Så de kom aldrig op. De står uden for synagogen i Mukachevo Street nummer 18. En stor gård, hvor der er en hund, der passer på derinde. Der står de nu udenfor og kan ikke komme op. Og jeg har prøvet på at få dem op flere gange, men indtil nu er det ikke lykkedes. Og sådan har Herren det også. Han prøver på, om han kan komme igennem og få de skarpe kanter væk. Så han kan få lov til og skrive på hjertet. Og det vil han også gerne have lov til her på stævnet. Han spørger os faktisk her til morgen. Skal vi ikke være enige om, at vi tager de skarpe kanter væk? Så jeg kan få lov nu i disse dage at skrive og skrive. Jeg har en hel masse, jeg skal skrive. Og det vil jeg gerne have lov at skrive på hjertet. Nu har jeg haft det sådan med hensyn til det her ord her i mange år. Jeg har studeret det der i Jeremias 31, og jeg må sige, det er jo gribende. Det her afsnit, jeg har læst fra Hebræerbrevet, det 8. kapitel, det er det længste afsnit fra Gamle Testamentet, som er citeret i Nye Testamente. Forskellige steder i det Nye Testamente, der har vi jo afsnit, som er taget ud af Gamle Testamente og citeret, apostlerne citerer dit og dat. Men det her, som jeg har læst her, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pagt, jeg sluttede med deres, da jeg tog dem. De blev ikke den pagt, så nu gør jeg noget nyt. Det skal være på hjertet. Det er det længste afsnit, som er taget fra Gamle Testamenter, puttet ind i den nye pagts bøger og skrifter i det nye testamente. Så derfor har det en stor betydning. Og jeg tror, det har den store betydning, at det, som Herren siger, at han vil gøre i Israel, på jødens hjerte, det vil han også gøre på hans blodkøbte folks hjerter. Så det, vi har gør med her, hvor vi taler om, at der skal ske noget i vores hjerter, det er ikke noget, vi bestemmer. Det er noget, som Gud har besluttet, han vil gøre. Det har han besluttet for lang tid siden. Og et af de ord, der lød ved indledningen af vores stævne her, profetisk, ja, vi var dårlige, vi havde ikke fået åbnet Bibelen nu, så talte Herren profetisk til os, du kunne ikke stoppe det, det kom som en flod, talte Herren med det samme og sagde, det som jeg har bestemt, det vil jeg gøre. Det var et af de ord, der kom den første dag, vi var. Det som jeg har bestemt, siger Herren, det vil jeg gøre. Det vil jeg gøre. Så det er noget, Herren er i færd med. Det vil jeg gøre. Jeg vil skrive. Der er mange spekulationer på, hvad det betyder. Altså de messianske jøder, de spekulerer på det dernede. Og rabbierne taler om det. Og der er nogen, der studerer det. Hvad ligger der i, at det er Israels hus og Judas hus? Og så studerer de stammerne, og der er skrevet bøger om det. Om Israel og Juda, og fortæller fra den gamle pagt af, hvordan disse to stammer blev skilt fra hinanden. Og jamen altså, der er ikke det, som der ikke kan siges om det. Jeg har et bud på det her til morgen, hvad det betyder. Men I skal ikke gå ud og sige til nogen, fordi så det, vi kan bare få ballade over det jo, ikke? Men jeg har et bud. Og jeg tror, vi skal læse 7:14 for at forstå det i vores sammenhæng her på stævnet. Ja, 7:14. Det er 7:14, 21 til. Det er Hebræerbrevet 7:14. Og der står der, til det er en kendt sag, at vor Herre oprandt af Judastamme. Og om præster fra den har Moses ikke talt et ord. Så det er en kendt sag, at Herren kommer fra Judastamme. Og fra den by i Juda, som hedder Betlehem i Judas land. Herren Jesus Kristus kommer fra Judas stamme. Og jeg tror, at det har med dem at gøre, der hedder Israels folk, og så os. Det er mit bud. Jeg skal ikke sige det til nogen. Vi får bare ballade. Men det er Judas stamme, og det er en kendt sag blandt de kristne. Og du kan selv læse Matteus evangeliet, det første kapitel, der står, at han kommer fra Judas stamme, og Herren vogter nøje over, at i hele det register der, i Herrens register, der er der hedningerne kommer ind i de stamtavler der hele tiden. Du har Rahab, du har Tamar, du har, hvem mere, Ruth, den ene efter den anden, som kommer fra hedninger folk, fra kananæernes land, fra filistrene. Og det, vi har plads, vi er en del af det. Og om dem har Moses ikke sagt et ord. Så de kender ikke noget til det, det er ikke nogen åbenbarelse, de har. Men vi har den. For vi lytter ikke kun til Moses. Vi lytter til en anden ypperste præst, vi har fået, som hedder Jesus, som er en stor ypperste præst over Guds hus. Halleluja. Og han er opstigen. Og han vandrer iblandt os som den usynlige. Og hvis du stiller ham spørgsmålet, hvilken stamme kommer du fra? Så siger han, jeg kommer fra Juda stamme. Så jeg vil oprette en ny pagt, siger Herren, med Israels hus. Og med Judas hus. Hvordan vil du oprette den her? Jeg vil skrive på deres hjerter. Så jeg får et folk. Både blandt dem, der nede i Israel, men også blandt dem, som er ude blandt nationerne. Hvad er forskellen på det folk, som havde den gamle pagt, og så den nye pagt? Fordi du siger jo, det er en ny pagt. Du vil oprette en ny pagt. Du dadler jo den gamle, siger, den er ikke god nok. Du vil oprette en ny pagt. Ja, den gamle pagt, det var det, som folk selv skulle gøre. De skulle læse det, og så skulle de gøre det. Men der er forskellen på den og så den nye pagt, det er, at den nye pagt, det er det, jeg gør. Jeg kommer selv ned og gør det. Jeg samarbejder med mennesker, som stiller deres hjerter til rådighed. Og som vil sige nej til kødets og til 21 hærværksdæmoner, som kommer ind og prøver på at ødelægge Guds menighed og land og kirker og alt muligt. Dem skal der ikke være nogen samarbejde med. Dem, der siger, jeg vil ikke have noget med det gamle menneske at gøre, det gamle menneskes natur. Der var en, der skrev et brev til mig for nylig og sagde, jeg er ked af, når det gamle menneske huserer, fordi det er frygteligt. Og den gamle Adam, han er ikke til at holde ud. Det vil sige, den gamle Johnny Nord, han er skrækkelig. Amen. Skal ikke have noget med ham at gøre. Og nu vil jeg også gerne have et stort armen. Og den gamle Ville Andersen, Normand Andersen, han er lige så forfærdelig. Hvor jeg hører ikke noget armen her. Og vi kan blive enige om det her til morgen, ved I hvad, når det gamle menneske huserer. Vi kender det jo godt, vi ved det jo godt, når det kommer op der fordybet. Med alle sine idéer og påfund. Så siger Herren til os her til morgen, du skal ikke have noget med det at gøre. Lad os indordne os under det restriktive i Guds ord, som siger, det er vi skilt fra. Ved dåben. Dåbens vande har faktisk skilt os fra. Det er en pagt, vi har lavet med Herren jo der i dåben. Vandet skiller. Vandet skiller. Så det, der skal begraves, det skal ikke have lov at komme op. Nej, vi skal rejses op fra graven for at leve et helt nyt liv. Et helt nyt liv. Og det er svaret. Det er svaret på det homofile samfund, der er omkring os. Svaret er ikke, at der bliver skrevet en eller flere bøger, som bliver afleveret til biskopperne, eller nogle breve, der bliver afleveret i det udvalg, eller en eller anden læserbrev, eller sådan noget i den stil, der, eller protest. Det er ikke svaret. Svaret er en menighed med mennesker, som er villige til, som har et villigt hjerte. Vi kan ikke altid komme ind i det gamle menneske. Hvis du siger, du er en søn, så lyver du. Fordi han dukker op en gang imellem. Men vi vil ikke have noget med ham at gøre, og det er derfor, vi har gået igennem dåbens vande, fordi vandet skiller. Vi har ikke mere med det at gøre. Og vi ønsker, der er et villigt hjerte for at komme til at leve et nyt liv med ham. Og vi skal slutte her til morgen med at læse nummer salme 110 og vers 3. Dit folk møder villigt frem på din vællesdag. I hellig prydelse kommer dit unge mandskab til dig, som duk af morgenrødens moderskød. Og vi står over for en ny dag i vort land. Og der er nogen, der tror, det er en mørkets epoke, vi går ind i. Men for Herrens menighed er det et kald. Og vi tror på det, der står skrevet her. På din vælles dag. Det vil sige, den dag, hvor Gud skal vise sig mægtig. Sæt tingene på plads. Jeg vil selv gribe ind. Din vælles dag. Og det vældigste, der kan ske, alle de mange tegn og under, som Herren kan gøre, det er opstandelse fra de døde. Det er noget af det største. Og det er det, der godt gør ved hellighedsånd, som vi er blevet klart belært om, og som også står i god oversættelse i 1948. Hellighedsånd. Ikke bare helligånd, men hellighedsånd. Kommer i hellig prøvelse. Hellighedsånd. På din vællesdag, det er der, hvor at, det skal godt gøres. Hvem der er Messias. Hvem der er menighedens hoved. Og det kan ikke gøres ved diskussioner og overtagelser og prægner. Det kan kun gøres ved, at Herren selv siger, det er mig. Hans vælde. Han viser sin vælde. Derfor siger Romerbrevet 1:4, som jeg nævnte i går aftes, at han er ved hellighedsånd, som vi jo rigtig har understreget, blev godt gjort at være Guds søn ved, ikke som det står i den nye oversættelse, hans opstandelse fra de døde, fordi så er det jo overstået stadium på den måde. Nej, ved opstandelse fra døde, står der i den græske tekst. Hvilket vil sige, han gør det igen. Han gør det i vores egne rækker. Os, der har levet bundet af dødens bånd, vandret. Vi er blevet levende gjort og lever et nyt liv med ham. Det er som en opstandelse for de døde. Men samtidig vil også Lazarus-oplevelsen blive præsenteret igen. At han kom ud af graven. Det var helt umuligt. Han havde været der inden 4 dage. Det lugter allerede, sagde stinker. Tag stenen bort, sagde Jesus. Og da han råbte, Lazarus, kom herud, så jeg hørte den prædikant en gang tale om det ord der. Og jeg kan ikke glemme det, for han gjorde det så levende, han sagde, og derinde i graven begyndte et hjerte at slå. Jeg kan næsten se sådan, der skærmen for mig, den begyndte at give udslag. Altså, som du ser ind på den intensive afdeling der, så lige pludselig så, der sker noget der. Den begyndte at give udslag. Derinde i graven, det gav udslag. Hjertet begyndte at slå. Det var umuligt. 4 dage. Det skulle rigtig bevises det her, at det er ham, der gør det. Det er hans vælles dag. Ham, der vandrer usynligt iblandt os. Han vil på den måde, der vil han give sig til kende ved hellighedsånd. Og derfor står der her, i hellig prydelse kommer dit unge mandskab til dig. Og der står ikke bare skrevet, de unge, fordi dem taler vi jo om, de unge skriver også. Nej, dit unge mandskab, jeg kan mærke, de er mønstret allerede. Mandskab, det er nogen, der er mønstret, ligesom Abraham. Dengang han skulle ud og slås med 5 konger, så mønstrede han sine folk, der var kun 318. Men i det øjeblik, han mønstrer dem, så tæller han dem ikke. Det er ikke at tælle. Jeg siger, så mange har vi, og vi gør det med dem. Og Herren, han mønstrer sit mandskab i de her dage. Og så vil vi sige, kunne du ikke finde nogen bedre her, fordi... Og så er vi heller ikke så mange. Og så siger Herren, jeg bruger det, jeg har. Hvad har du? Jeg har jer, siger Herren. Og jeg bruger jer. Og jeg er mønstret, ja. Har du ikke talt og gjort op og lagt sammen? Og siger jeg, ligesom Abraham mønstrer jeg mit mandskab. Også de unge er blevet mønstret, det vil sige rekrutteret. Du er indkaldt. Og nede i Israel, hvis man er indkaldt, så er der ingen vej udenom. 3 år for de unge mænd og 2 år for pigerne. Op i Libanon og slås. Mand i nærheden er også i Dan, ind i kommandotropperne, som skulle ombord på det skib der, fra Tyrkiet. Og han har fortalt mig, hvad der skete. Så jeg har en øjenvidende beretning. Alt det, de har fortalt jer i medierne herhjemme, det er løgn og latin. Meget af det i hvert fald. Han sagde, vi kom ombord, sagde han. Og dem, der kom ned fra helikopterne, de blev mødt af veltrænede terrorister. De vidste nøjagtigt, hvad de skulle gøre. De var bevæbnet med alt muligt. Jernstænger, knuste flasker. Hvad de kunne slå med. Og en af mine bedste kammerater blev trukket ind i en kabine og mishandlet i 40 minutter. Og da han så slap løs, og de havde fået fat i hans pistol og skudt ham i maven. Og han på en eller anden måde, for han sagde, vi er trænet til at være dobbermandhunde. Men vi havde fået besked om, at vi skulle være næsten som kæledyr der. Og derfor råbte vi hele tiden til hinanden, skyd ikke, skyd ikke. De var bevæbnet med håndvåben. Skyd ikke. Men der, da han slap ud af deres greb, fordi de ville have fat i ham, som de har haft fat i soldaten Gilad Shalit, som de har holdt 4 år, uden at nogen røde kors har kunne komme ind til ham, og de kæmper for at få ham fri. De har tilbudt 1000 for at få denne ene mand, 1000 palæstinensiske fanger, for at få den ene mand fri. Så vores øjenberetning siger, at da han slap ud og kastede sig over bord, og de begyndte at skyde på dem med hans pistol, så var der 2 af deres ledere, det var ikke dem alle sammen, det var 2, der åbnede ild, og de træffer hver gang. Og de dræbte 9. Det var tragisk. Rekrutteret mandskab. De må kæmpe dernede med hænder og fødder. Det er deres job. De skal gøre det på den måde for at holde landet mod fjendehæren. Og vi skal gøre det på vores måde. Og hvis ikke du accepterer det her mønstret mandskab, så, jamen så er du jo fri, så kan du gøre, hvad du vil. Og så kan du også lade det gamle menneske husere, og du kan tage til stævne der, du kan tage til stævne der. Så er vi ikke mere mønstret eller rekrutteret. Men her står der, dit folk møder villigt frem på din vællesdag i hellig prydelse. Kommer dit unge mandskab til dig. Den hellige prydelse, hvad er det? Ja, jeg har lige et minut endnu, næsten. Jakob 3. Nej, slud. Det kan ikke være Jakob. Det må være 2. Peter, tror jeg. Jeg er sikker. Ja. 1. Peter 3:4, hvor der står om den hellige prydelse, men hjertet står der. Det skjulte menneske, det er en hellig prydelse, det er hjertet. Det skjulte menneske med den uforgængelige prydelse, som en sagtmodig og stille ånd er. Det må tale meget til mit hjerte, det her. Som en sagtmodig og stille, det er en hellig prydelse, det er den Herren leder efter. Det er en sagtmodig og stille ånd. Og så står der her, dette er meget værd i Guds øjne. Og nu, det er ikke sagt her, altså, fordi det, men det er jo et afsnit, der særligt taler til vores søstre her i 1. Peters brev. Det er ikke fordi, vi brødre, vi er ikke bedre. Men nu er altså det her afsnit særligt til dem, og der skal vi jo sige, at der er i dag altså en feministisk ånd. Det har med det Sodomalandet at gøre. Der er en feministisk ånd, der breder sig, som er rebelsk, og som vil grine højt af det her. En sagt modig og stille ånd. Det vil sige tværtimod, du skal garanteret stå op nu, når det er øjeblikket at komme, hvor du simpelthen sætter stolen for døren og siger, sådan skal det være. Ej, siger skriften. En hellig prydelse. Og så står der det der, som er meget værd i Guds øjne. Der står vi over for et valg i dag som Guds menighed. Alle vejene. Vil vi vælge det, som er meget værd i verdens øjne? Eller vil vi vælge det, som er meget værd i Guds øjne? Det er der, hvor vi står nu. Og jeg tror for os her, at vi vil vælge det, som er meget værd i Guds øjne. Til således står der afslutten her. Pryd også fordom de hellige kvinder sig, som håbede på Gud. Og det sidste er jo så vigtigt, fordi hvad skal man gøre, hvis man virkelig er angrebet, og nogle gange så føler vi, at vi er uretfærdigt angrebet, og så siger vi, at nu, det kan simpelthen bare ikke gå længere, det her. Nu er jeg altså nødt til at, Og der siger skriften, nej, den som kan bære det der, og som kan håbe på Gud. Gud vil tage sig af det. Gud vil hjælpe. Hans vilje må komme igennem, så vi har sukket til en ledning her. Gud, du må gøre, hvad du vil. Hvis man kan komme derhen, Gud, nu må du gøre, hvad du vil. Så kan man godt forholde sig rolig og stille. Så det er de ord, som jeg har fået her til morgen, og mere til, men der er ikke tid til mere nu her. Så kan jeg jo gemme det til i aften, så kan jeg holde fri i dag med at forberede mere. Men det er de ord, som jeg har fået her til morgen, tidligt. Men det skulle jeg sige. Noget om, at Gud har bestemt noget, det gør han. Og Herren siger, jeg vil skrive det på hjertet, så det kommer indfra. Det er ikke nogen befaling eller ordre udefra. Og, siger Herren, jeg vil kalde mit unge mandskab til mig. Mit mandskab vil jeg kalde til mig. Jeg mønstrer dem. Og fordi de har et villigt hjerte, så vil de villigt komme. De vil villigt. Det er tegnet på nu. Der bliver ikke nogen diskussion. De vil gøre det villigt, det som Herren siger. Villigt. Ikke modstræbende og knorrende og ondt i sulet. Nej, jeg vil gøre det villigt. Villigt kommer dit folk på din vælles dag. Det vil jeg gøre villigt. Og når jeg gør det villigt, så siger Herren, så vil jeg vil kalde dem. Og det elsker jeg, det der udtryk der. Så det skal jeg altså ikke fortælle mig for meget i, fordi nu skal vi se at blive færdige. Men jeg kan ikke lade med at sige det der, som duk af morgenrødens moderskød, det er da et meget, meget flot poetisk udtryk. Som duk af morgenrødens moderskød. Og ved du hvad, når vi kommer ud i ørkenen om morgenen der, og der er nogen, der tror, der ikke blomster i ørkenen, det tager de fejl af. Du ser de små spæde planter der på jorden. Og så der, inden solen rigtig får fat, så ligger disse dugdråber på bladene. Og der er et ord, der kommer til mig, når jeg ser de der dugdråber på bladene. Det er jeg tør ikke røre dem, fordi det ord, der kommer til mig, det er uberørt. Sådan vil Herren kalde et folk i dag. Uberørt af Sodoma-ånden. Uberørt. Ikke overgramset, eller anfægtet, eller ødelagt, eller nej, uberørt. Herren vil kalde. Og selv der, hvor nogen skulle være faldet i det ene og det andet, så er der en vidunderlig soning, der bringer os tilbage i en uskyldstilstand foran Herrens åsyn, så at vi bliver helt retfærdiggjort ved tro alene, som et kapitel, der aldrig har været beskrevet, og vi står for ham som uberørte, som duk af morgenrødens skød. Amen.